รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต
้สารใจสารพลัง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้พบกับรายการสารใจสารพลังภาคใต้จังหวัดภูเก็ตอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ก็ยังคงเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ตเช่นเคยนะครับภูเก็ตนั้นนะครับเราขออย่างเดียวว่าจะร้อนจะหนาวก็ไม่ว่าแต่ขออย่าแรงก็เป็นพอนะครับในปี2559นี้สำหรับคนไทยก็มีเรื่องประหลาดหลายเรื่องนะครับในเรื่องของสภาพอากาศที่ไม่เคยเจอมาในภาคเหนือภาคอีสานนะครับก็อากาศหนาวมากบนดอยนะครับก็อุณหภูมิติดลบหลายคนตื่นเต้นว่าจะมีหิมะตกหรือไม่นะครับแล้วแม้กระทั่งในกรุงเทพเพราะฉะนั้นส่วนในจังหวัดภูเก็ตบ้านเรานะครับอุณหภูมิก็ไม่ต่างจากฤดูร้อนอื่นๆเลยเพราะว่าในภูเก็ตนั้นเราไม่ค่อยเจอสภาพหนาวเย็นนะครับเราเจอแต่ร้อนกับฝนซึ่งชาวต่างชาติที่หนีหนาวมาบ้านเราก็จะถือโอกาสมาที่ภูเก็ตเพื่อที่จะรับความอบอุ่นแล้วก็ไออุ่นในจังหวัดภูเก็ตนะครับเพราะฉะนั้นบ้านเราก็ยังคงเป็นเมืองที่น่าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในภูเก็ตในอดีตนะครับย้อนกลับไปปี2500ก็จังหวัดภูเก็ตนะครับก็จะทราบแค่รูปถ่ายหรือคลิปวิดีโอที่อัดไว้ซึ่งคงหาดูได้ยากแล้วนะครับถ้าว่าไปถามรุ่นก่อนๆก็คงหายากการทำเหมืองแร่หลายคนนะครับโดยเริ่มต้นจากชาวพื้นเมืองกระทู้จะพบว่าแหล่งทรัพยากรดีบุกมีหลายพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตเช่นการทำเหมืองแร่นะครับมีวิถีชาวกระทู้ที่ทำเหมืองสมัยดั้งเดิมอาศัยคนงานซึ่งส่วนใหญ่นะครับชาวกระทู้ก็อาศัยหลักธรรมชาติก็คือฟ้าฝนที่ภูเก็ตจะตกที่ตัวอำเภอกระทู้บ่อยมากซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ไม่ทราบกันว่าในสมัยนั้นคนกระทู้จึงร่ำรวยจากการทำเหมืองแร่ด้วยภาวะอากาศที่เอื้ออำนวยนะครับในยุคโลกในปัจจุบันนะครับเมื่อทุกอย่างพัฒนาไปเนี่ยก็ภูเก็ตก็จะมีสิ่งซึ่งมีความหลากหลายเพราะว่าคนที่มาทำเหมืองแร่นอกจากคนพื้นเมืองแล้วยังมีคนจีนนะครับก็มีคณะงิ้วเกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตมีช่องทางเลี้ยงชีพจึงย้ายมาในภูเก็ตนะครับจากเมืองจีนเป็นกรรมกรเหมืองแร่จนกระทั่งปัจจุบันสังคมประเพณีวัฒนธรรมก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับในโลกของโซเชียลมีเดียก็จะมีเพิ่มมากขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในภูเก็ตมากขึ้นตอนนี้ก็ปาเข้าไป14ล้านแล้วนะครับผมเพิ่งนั่งคุยกับผู้การร่วมกับผู้บังคับการตำรวจภูธรภูเก็ตนะครับบอกว่าทำไมรถถึงติดมากนะครับวิกฤตจราจรในภูเก็ตท่านก็บอกอย่างเดียวว่าภูเก็ตไม่เคยปรับถนนเส้นใหม่เลยมีแต่ขยายออกนะครับเพราะนั้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจึงเป็นปัญหาที่สั่งสมมาเป็นเวลานานเพราะนั้นด้วยการที่ภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะนะครับดูดเม็ดเงินมหาศาลเข้าภูเก็ตและประเทศไทยด้วยการร่วมมือกันจึงบูรณาการหลายภาคส่วนให้ทุ่มเทเงินทุนลงมาที่ภูเก็ตเป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวซึ่งปัญหาก็น่าจะคลี่คลายนะครับด้านคมนาคมขนส่งตอนนี้เนี่ยทางลอดของภูเก็ตมีอยู่ทั้งหมด5จุดนะครับซึ่งบริการนักท่องเที่ยวเนี่ยให้ได้ซึ่งคาดว่าในปี2562เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยว18ล้านคนต่อปีเราเพราะฉะนั้นแม้ว่าเมื่อ10ปีก่อนนะครับจะเกิดสึนามิแต่ก็ไม่เป็นผลให้นักท่องเที่ยวมีจำนวนลดลงแถมยังกระจายตัวไปเต็มเกาะภูเก็ตเลยเพราะนั้นสิ่งที่เป็นสิ่งที่น่ารำคาญที่สุดตอนนี้ก็คือในเรื่องของปัญหาการจราจรปัญหาเรื่องไกลเถื่อนและมีการปราบปรามอาชญากรรมที่ตามมาเป็นเรื่องของสุขภาวะของคนในชุมชนเมืองไปแล้วนะครับสำหรับภูเก็ตไม่ต่างอะไรจากเมืองหลวงเพราะว่าสุขภาวะทางด้านจิตใจสุขภาพจิตของคนภูเก็ตตอนนี้แย่กับเรื่องของสภาพรถติดแย่ในเรื่องของจะต้องระมัดระวังเหล่ามิจฉาชีพซึ่งมาหลายรูปแบบไม่เฉพาะแต่มิจฉาชีพที่เป็นคนไทยด้วยกันแต่มิจฉาชีพที่เป็นคนจากต่างชาตินะครับจนเป็นข่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ากองบัญชาการสอบสวนกลางได้ลงมานะครับทำการจับกลุ่มทั้งยาเสพติดนะครับผลิตภัณฑ์สินค้า ซึ่งตอนนี้โซเชียลมีเดียมาแรงมากนะครับก็คือบรรดาสินค้าเครื่องสำอางทั้งหลายยาประเภทต่างๆที่เป็นอาหารเสริมยาปลุกเซ็กต่างๆเนี่ยนะครับก็เข้ามาขายในโซเชียลมีเดียแล้วใช้ภูเก็ตเป็นฐานแล้วก็มีนักอาชญากรต่างชาติเช่นมาพวกสแกมเมอร์นะครับพวกมาหลอกลวงตั้งเป็น call center ขึ้นในภูเก็ตซึ่งเหล่านี้ความเติบโตของเมืองที่เป็นเมืองใหญ่เพราะนั้นสุขภาวะทางด้านจิตใจของคนในเมืองใหญ่ก็ต้องมีผลกระทบอย่างแน่นอนเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องหามาตรการในการป้องกันร่วมกันโดยเฉพาะคนในพื้นที่นะครับสมัชชาสุขภาพจังหวัดภูเก็ตซึ่งตอนนี้ก็เตรียมการที่จะดำเนินการแต่คงต้องรองว่าประมาณนะครับอย่างไรก็ตามภาวะของสุขภาวะของคนในเมืองใหญ่คงจะหนีไม่พ้นความเครียดนะครับซึ่งคงจะต้องหาทางและมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขต่อไปครับนี่ก็คือสิ่งที่อยากสะท้อนให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับว่าไม่ใช่ว่าการพัฒนานั้นจะมีผลทางด้านดีมีรายได้ดีแต่สิ่งที่ตามมาก็คือสุขภาวะทางด้านทางสังคมเมืองก็คงจะมีผลกระทบไม่น้อยเช่นเดียวกันนะครับทุกท่านครับสำหรับวันนี้คงต้องพบกับคุณฟังไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้
สารใจสารพลัง